ยังไงภาวนาก้าวหน้าไหมภาวนากันหรือเปล่าการภาวนานี่เป็นงานสำคัญที่สุดเป็นงานที่แท้จริงของเรางานอื่นนั้นเป็นงานของร่างกายเวลาหาอาหารหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องห่มหายารักษาโรคอันนี้เป็นร่างกายที่ไม่ใช่เป็นของเราแต่เราไม่รู้เราหลงคิดว่าร่างกายเป็นของเราแต่ที่เป็นของเราที่แท้จริงก็คือใจแล้วการภาวนาเนี่ยเป็นการให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มแก่ใจในงานภาวนานี้สำคัญและสำคัญกว่าการไปทำมาหากินที่เราทำกันอยู่เป็นประจำเราจะทำมาหากินก็เพื่อจะหารายได้เพื่อมาจุนเจือชีวิตคือร่างกายของเราซึ่งไม่ใช่จากตัวอยู่ฟังอนัตตาพระเจ้าทรงสอนขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราแต่ที่เป็นตัวเราก็คือใจมโนมโนปุพังคมามายามโนมโนสุขาใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นตัวสำคัญของชีวิตเราเราก็ออกมาจากใจเลยออกมาจากมโนออกมาจากความหลงของใจคือออกมาจากอวิชชาปัจจยาสังขาราแต่ใจนี่แหละเป็นผู้ที่รับผิดชอบกับการกระทำต่างๆของเราถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องก็จะประโยชน์เป็นประโยชน์กับใจถ้าเราทำผิดมันก็จะเป็นโทษกับใจมนุษย์คือพวกเรานี้สัตว์โลกทั้งหลายนี้ทำไม่ถูกทำผิดเพราะความหลงไม่รู้จักใจว่าเป็นตัวที่สำคัญเป็นตัวที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นตัวที่เราจะต้องเลี้ยงดูยิ่งกว่าร่างกายวิธีเลี้ยงดูใจก็คือภาวนาศีลทานทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาเราก็จะได้รักษาใจที่สำคัญกว่าร่างกายของเราเพราะความสุขความทุกข์ของใจมันรุนแรงกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายเหมือนฟ้ากับดินถ้าสุขใจแล้วไม่ว่าร่างกายจะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าสุขกายแล้วแต่ร่างกายแต่ใจทุกข์ความสุขของใจก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะความทุกข์ของใจมันรุนแรงกว่ามันเองอย่างคนที่ร่ำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีความทุกข์ใจความร่ำรวยของเขาสมบัติต่างๆที่เขามีอยู่ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของเขาได้แต่คนที่ไม่มีเลยแม้แต่บาทเดียวเช่นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทุกข์ยากทางร่างกายอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบเหมือนคนไม่มีบ้านอยู่แต่กับมีความสุขใจมากกว่าคนที่อยู่ในวังอยู่ในพระหัตถ์อันใหญ่โตมีทุกสิ่งทุกอย่างคล้อยบริบูรณ์แต่ใจไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับอาหารคือไม่ได้รับการกระทำที่จะให้เกิดความสุขใจขึ้นมาก็คือทานศีลภาวนา ใจก็เลยมีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆดังที่เราก็เห็นกันอยู่ในชีวิตของเราเองและของคนอื่นๆมีมากมีน้อยก็มีความทุกข์เหมือนกันมากน้อยต่างกันที่ว่าทำใจได้หรือเปล่าภาวนาได้หรือเปล่ารักษาศีลได้หรือเปล่าทำบุญให้ทานได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็จะมีความทุกข์น้อยถ้าทำไม่ได้ก็จะมีความทุกข์มากใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานก็ความหมายก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าตัวที่ทุกข์มากหรือสุขมากก็คือตัวใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันไม่รู้สึกว่ามันทุกข์หรือมันสุขหรอกร่างกายมันไม่มีความรู้สึกเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้มันไม่รู้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์เวลาอากาศแรงแห้งแรงขนาดไหนใบมันร่วงไปหมดมันก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์เวลาที่มันได้รับน้ำใบออกเต็มที่มันก็ไม่รู้ว่ามันสุขเพราะมันไม่มีตัวรู้ไม่มีความรู้สึกไม่มีการรับรู้แต่ใจนี่แหละเป็นตัวที่มีการรับรู้จะรู้สึกเวลาใจทุกข์จะรู้สึกว่าเวลาใจสุขเป็นอย่างไรแต่ไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับความสุขกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีความสามารถหรือไม่มีปัญญาต้องอาศัยคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราสอนพวกที่ไม่รู้กันพอมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏแล้วก็จะมีคนสามารถที่จะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าได้เป็นจำนวนมากแล้วนำเอาความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาจัดการกับความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจนั้นได้จัดการคือกำจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปรักษาความสุขให้อยู่กับใจไปตลอดอนันตกาลนี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถจะทำได้เพราะเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วนานๆจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่นานศาสนาพุทธนี้พระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านก็ทรงพยากรณ์ไว้ว่าประมาณ 5,000 ปีหลังจากนั้นก็จะเสื่อมหมดไปคือไม่มีใครที่สามารถที่จะสืบทอดความรู้อันประเสริฐนี้ได้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้เพราะไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้เป็นอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมแต่จะอยู่กับโลกได้หรือไม่ก็อยู่กับสัตว์โลกว่าจะรักษาไว้ได้และจะสืบทอดกันได้ไหมการสืบทอดการรักษาพระพุทธศาสนาก็ทำด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุแต่ทุกวันนี้สัตว์โลกเริ่มหลงทางแล้วจะรักษาศาสนาที่ถาวรวัตถุต่างๆพยายามสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปต่างๆที่ว่านี่คือองของศาสนาแต่ความจริงนี้เป็นเปลือกของศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาศาสนาอยู่ที่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะอยู่ได้อยู่กับโลกไปได้นานไม่นานก็อยู่ที่ว่ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมหรือไม่ดังนั้นพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งนี้ในรอบนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นโชควาสนาอย่างว่า และอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้เพราะครั้งหน้ากลับมาเกิดใหม่ศาสนาก็อาจจะหายไปจากโลกนี้แล้วก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องรอให้กลับมาเจอกับศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ซึ่งก็จะก่อนจะกลับมาเกิดมาปรากฏให้โลกนี้ได้สักการะได้ยึดเป็นที่พึ่งก็ต้องอีกหลายกับหลายกันด้วยกันเราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่รู้กี่หลายแสนครั้งและไม่รู้ว่าจังหวะนั้นจะตรงกับที่มีศาสนาอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าที่จะเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ในชาตินี้หรือเปล่าอันนั้นไม่แน่นอนฉะนั้นชาตินี้จึงถือว่าเป็นชาติที่ดีมากเราได้พบความรู้ความสอนที่แท้จริงแต่ถ้าเราไม่เอามาศึกษาเอามาปฏิบัติก็ถือว่าเราเสียชาติเสียเพราะว่าไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรจะได้รับนี่คือเรื่องของศาสนากับเรื่องของตัวพวกเราพวกเราตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่ในขณะที่มีน้ำให้เราตักอย่างที่โบราณบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะถ้าน้ำลดลงไปแล้วจะไม่มีน้ำให้ตักจะไม่มีน้ำให้ใช้ตอนนี้ถ้าเราตักเก็บไว้ในตุ่มในถังต่อไปเวลาน้ำลดเราก็ยังมีน้ำใช้ได้ถ้าเราไม่ตักตอนนี้ต่อไปเราไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสที่จะตักใจของเราก็จะไม่มีความรู้ที่จะเป็นที่พึ่งของเราความรู้ที่จะสอนให้เรากำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราความรู้ที่จะสอนให้เรารักษาความสุขที่มีอยู่ในใจเรานี้ให้อยู่กับเราไปได้อย่างถาวรดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับงานอย่างอื่นงานของใจเรานี้สำคัญที่สุดงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพุทธศาสนิกชนก็คืองานทานศีลภาวนาอันนี้เป็นงานที่จะดูแลรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราสามารถทำได้ภายในชาตินี้เลยไม่ต้องเสียเวลาทำเป็นกับเป็นกันที่พระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาสะสมบุญบารมีทำงานนี้ให้สำเร็จได้ก็เพราะว่าทรงไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างไม่รู้ทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์พระองค์เลยต้องเสียเวลากับการทำการสร้างบุญบารมีต่างๆจนในที่สุดก็สามารถทำให้จิตใจของพระองค์ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทำให้บรรลุถึงพระนิพพานความสุขที่ถาวรได้สำหรับพระพุทธเจ้านี้ต้องใช้เวลามากแต่สำหรับพวกที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนนี้สามารถทำให้เสร็จภายในชาตินี้ได้เลยดังที่ปรากฏในสมัยพระพุทธกาลที่หลังจากพระเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนก็ปรากฏมีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพียงระยะเวลา7 เดือนแรกที่ทรงประกาศพระศาสนาคือทรงประกาศในวันเพ็ญเดือน8แล้วต่อมาอีก7 เดือนคือวันเพ็ญเดือน3เรียกว่าวันมาฆบูชาก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ 1,250 รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อน พระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปนี้เป็นพระที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้อุปสมบทให้หลังจากที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมพอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ขอบวชในพระพุทธศาสนาบางรูปก็ได้เป็นนักบวชอยู่แล้วแต่เป็นนักบวชในลัทธิอื่นที่ยังไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ว่าลัทธิไหนก็ตามทุกลัทธิก็มุ่งไปที่พระนิพพานเหมือนกันแต่ไม่มีลัทธิอันไหนที่จะสอนให้ไปถึงได้มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพอพวกที่นับถือลัทธิเหล่านั้นได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็เกิดศรัทธาขอบวชในบวรพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้โดยเปล่งวาจาว่าเอหิภิกขุจงมาเป็นพระภิกษุเถิดสมัยนั้นบวชง่ายโกนหัวผมผ้าเหลืองแล้วก็มากราบพระพุทธเจ้าขอบวชพระพุทธเจ้าบอกว่าจงมาเป็นพระเถิดแค่นี้ก็บวชได้เป็นพระแล้วแต่ต่อมามีคนอยากจะบวชกันเป็นจำนวนมากและอยู่ที่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าต้องเดินทางมาลำบากลำบนมาขอพระพุทธเจ้าบวชพระพุทธเจ้าก็เลยมอบภาระให้เป็นภาระของสงฆ์ไปคือให้มีพระผิดรูปเป็นอย่างต่ำในเขตที่มีพระจำนวนมากก็ให้ใช้พระสิบรูปบวชพระถ้าอยู่ในที่ที่มีพระน้อยก็อนุโลมให้ใช้เพียง5รูปในการบวชพระใหม่โดยให้เป็นวาจาให้ถือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ประกาศตนขอบวชในบวรพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เหล่านั้นก็จะทำยัตติกรรมซึ่งจะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มาบวชว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการบวชหรือไม่มีบริขารครบหรือไม่เมื่อมีคุณสมบัติครบพระสงฆ์ก็จะลงมติกันคือยอมรับให้เข้าสู่พระบวรศาสนาได้นั่นคือการบวชในสมัยปัจจุบันนี้แต่ในสมัยก่อนนั้นท่านบวชกันง่ายท่านมีพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าให้มาเป็นพระภิกษุเถิดก็ได้เป็นพระแล้วแล้วสมัยก่อนบวชกันไม่ศึกกันไม่เหมือนสมัยนี้บวชเพื่อศึกไม่ได้บวชเพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้บวชเพื่อมรรคผลนิพพานกันบวชด้วยส่วนใหญ่ก็บวชด้วยการเพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดาที่ให้กำเนิดแก่ตนซึ่งไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงให้บวชในสมัยพุทธกาลนี้ให้บวชเพื่อให้มาศึกษามาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเพื่อที่จะสืบทอดพระศาสนาต่อไปเพราะผู้ที่จะสืบทอดพระศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือผู้ที่บรรลุธรรมแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็คือพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี่เองนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนากับพวกเราพวกเรามาเจอพระพุทธศาสนาเราจะได้อะไรเราก็จะได้ความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนความรู้ที่จะแก้ความหลงของเราที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเช่นร่างกายของเราที่พระเจ้าทรงสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราคือใจอย่าไปดูแลร่างกายมันมากจนเกินไปอย่าไปทุกข์กับมันมากจนเกินไปเพราะว่าอย่างไรก็ดูแลมันไม่ได้ไปตลอดร่างกายมันเป็นสมบัติชั่วคราวร่างกายนี้มันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปแต่ใจนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่พวกเราความหลงหลอกให้พวกเราทุ่มเทชีวิตจิตใจไปกับการดูแลรักษาร่างกายเราก็ไม่ค่อยสนใจกับการดูแลรักษาใจถ้าสนใจดูแลรักษาใจก็ต้องทำงานสามชิ้นนี้คือทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาก็มีสองขั้นคือสมาธิและปัญญาสมาธิและปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมีสติต้องเจริญสติก่อนเจริญสติเพื่อที่จะได้ควบคุมความคิดปรุงแต่งของใจให้สงบตัวลงถ้าใจความคิดปรุงแต่งไม่สงบตัวลงใจก็จะไม่เป็นสมาธิใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบดังนั้นถ้าทำเรื่องภาวนานี้เรื่องแรกที่ต้องทำก็คือสติที่นั่งสมาธิกันเลยแล้วไม่ได้ผลก็เพราะว่าไม่มีสติเหมือนเด็กที่ยังเดินไม่ได้จะวิ่งได้อย่างไรก่อนที่จะเดินได้จะวิ่งได้ก็ต้องยืนให้ได้ก่อนตอนนี้ยังเพียงคลานอยู่เท่านั้นเองปุถุชนนี่เป็นเหมือนเด็กที่ยังคลานอยู่ผู้ที่ยังไม่ได้ภาวนาผู้ที่ยังทำสมาธิไม่ได้เป็นเหมือนเด็กที่ยังคลานอยู่ยังเดินไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้ถ้าปัญญานี้ขั้นวิ่งนะถ้าขั้นเดินก็ขั้นสมาธิขั้นยืนก็คือสติดังนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ให้ได้ผลจริงๆต้องเจริญสติให้มากๆให้สติมีกำลังมากที่จะดึงใจดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับการกระทำของร่างกายเห็นว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่ว่ากำลังทำเรื่องนั้นอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นกำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำกำลังแต่งตัวกำลังทำงานอะไรก็ตามให้รู้อยู่กับงานนั้นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องใกล้เรื่องไกลเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตถ้ายังข้ามจะไม่ได้สติไม่มีกำลังพอที่จะดึงให้อยู่กับการทำงานของร่างกายก็ต้องอาศัยการบริกรรมไปใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้พุทโธไปไม่ว่าทำอะไรก็พุทโธไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ยกเว้นถ้าจำเป็นจะต้องคิดจริงๆเพราะว่าอาจจะต้องมีงานการที่จะต้องทำเช่นวันนี้จะต้องไปทำอะไรจะต้องไปพบกับใครเวลาใดอันนี้จะคิดเตรียมตัวไว้ก่อนได้ในขณะที่คิดก็ควรที่จะนั่งเฉยๆหรือยืนเฉยๆไม่ควรทำอะไรทำทีละอย่างให้ใจอยู่กับงานอย่างเดียวถ้าคิดก็ยืนเฉยๆคิดให้พอหรือนั่งคิดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาทำงานที่เราต้องทำต่อเช่นต้องเตรียมตัวไปทำงานต้องอาบน้ำก็ให้อยู่กับการอาบน้ำถ้าไม่ยอมอยู่ก็ต้องพุทโธไปแล้วก็อาบน้ำไปพุทโธพุทโธไปอาบน้ำไปแต่งตัวก็อาบก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปออกจากบ้านก็พุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆดึงใจเอาไว้อย่าไปว่าอย่าว่าไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็จะทำให้ใจไม่นิ่งจะทำให้ใจฟุ้งซ่านได้ถ้ามีสติแล้วเมื่อเวลาเรามีเวลาว่างมานั่งหลับตาหามุมสงบนั่งหลับตาจะบริกรรมพุทโธหรือจะดูลมหายใจไม่นานใจก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบพอได้พบกับความสงบแล้วจะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่การได้เงินได้ทองมามากมายก่ายกองไม่ได้อยู่ที่เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้อยู่ที่การได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆแต่อยู่ที่ความสงบที่เกิดจากการเจริญสติแล้วก็มานั่งสมาธินี้เองถ้าจิตรวมลงเต็มที่แล้วจะ ไม่อยากจะได้อะไรออกจากสมาธิมาก็อยากจะได้ความสุขแบบนี้ก็จะเพียรเจริญสติต่อไปแล้วก็เพียรนั่งสมาธิต่อไปจนสามารถนั่งสมาธิได้บ่อยครั้งมากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่อยากจะทำอะไรเลยก็อาจจะลาออกจากอะไรตัดภารกิจที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นออกไปดูแลเพียงร่างกายถ้าบวชได้ก็บวชเลยสนุกแล้วก็มาบำเพ็ญภาวนาต่อถ้าได้สมาธิแล้วทีนี้ก็จะเป็นมีบาตรมีฐานสำหรับการเจริญปัญญาต่อไปเพราะถ้าไม่มีสมาธิแล้วมาเจริญปัญญานี้จะมีอารมณ์ที่ไม่ดีมาคอยขัดขวางเพราะการพิจารณาทางปัญญานี้ต้องพิจารณาเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนซึ่งถ้าใจไม่สงบนี้จะเกิดอารมณ์หดหู่จะไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมานี่คืองานของเราที่แท้จริงคืองานภาวนางานรักษาศีลงานทำบุญให้ทานมันเป็นขั้นบันไดเราข้ามขั้นไม่ได้ถ้าเราไม่ทำบุญให้ทานเราจะรักษาศีลไม่ได้ถ้าเรารักษาศีลไม่ได้การภาวนายิ่งเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นต้องทำบุญให้ทานเพื่อให้เกิดความเมตตาเกิดความปล่อยวางในสมบัติข้าวของเงินทองไม่วิตกไม่กังวลไม่ห่วงใยแล้วก็จะรักษาศีลได้ง่ายเพราะมีความเมตตาความเมตตานี้จะทำให้ไม่อยากที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นสัพเพสัตตาอเวราหงตุจะไม่จองเวรจองกันสัพพยาปัชชาหงตุจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อไม่มีการทำบาปใจก็จะไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวเมื่อใจไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวการทำสมาธิก็จะง่ายกว่าใจที่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวไม่สบายใจที่ตกกังวลกับการกระทำบาปต่างๆนี่เพราะงั้นเราต้องปฏิบัติเป็นขั้นไปแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าต้องทำทีละขั้นทำไปพร้อมๆกันก็ได้ทำทานไปรักษาศีลไปแล้วก็ภาวนาไปต่อไปก็จะทำทานน้อยลงไปศีลมันก็รักษาโดยเป็นปกตินะศีลนี่รักษาง่ายมากไม่ทำอะไรมันก็มีศีลแล้วแต่ทานกับภาวนานี่มันจะแย่งเวลากันถ้าเราเข้าสู่ภาวนาแล้วเราก็จะไม่ควรจะกลับไปทำทานไม่ควรจะเสียเวลากับการทำทานถ้าจะทำเราก็ทำแบบง่ายๆบริจาคเงินไปเลยเป็นก้อนไปเลยก็จะได้หมดภาระหมดปัญหาไปถ้าเป็นนักบวชก็สละหมดไปเลยมีสมบัติเท่าของเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหมดนั่นแหละเป็นการทำทานถ้าทำทานแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องทำทานอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วไม่มีสมบัติข้าวของเงินทองจะให้ใครอีกแล้วดังนั้นนักบวชหรือนักภาวนาถ้าได้สละสมบัติไปแล้วก็ไม่ควรที่จะไปกังวลกับเรื่องการทำทานอีกต่อไปให้กังวลกับการภาวนาให้มากที่สุดควรทุ่มเทเวลากับการภาวนาไปเปลี่ยนที่เว่ไปอยู่ห่างไกลจากสังคมห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเจริญสติสมาธิและปัญญาถ้าทำได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่าไม่เกิน7ปีเป็นอย่างมากหรือถ้ามีความสามารถจริงๆภายใน7วันก็สามารถบรรลุได้ถ้าปฏิบัติแบบเข้มข้นตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเจริญสติเริ่มสมาธิเจริญปัญญาสลับกันไปไม่นานจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ นี่แหละเป็นโอกาสอันเลิศอันวิเศษของพวกเราที่มีอาจจะมีเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวกลับมาเกิดคราวหน้านี้อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกแล้วก็จะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเราว่าควรจะทำอะไรขณะที่มียังทำกันไม่ได้เลยหรือไม่ยอมทำกันก็ไม่รู้ขณะมีพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์คอยสอนอยู่ตลอดเวลามีหนังสือเยอะแยะไปหมดมีซีดีมีเทปให้ฟังกันเป็นจำนวนมากแต่การกระทำก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่ก็ยังไปยุ่งไปห่วงกับการดูแลรักษาร่างกายมากกว่าการดูแลรักษาใจของเราชาวพุทธของพวกเราจึงเป็นเหมือนพวกทัพพีในหม้อแกงส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นจะไม่ได้ลิ้มรสของแกงจะไม่ได้รับประโยชน์จากแกงไม่เป็นเหมือนพวกที่เป็นลิ้นกับแกงถ้าเป็นพวกลิ้นกับแกงนี้จะได้รับประโยชน์เพราะได้สัมผัสรับรู้พระธรรมคำสอนรสแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นรสที่ชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงถ้าพวกเรายังไม่เห็นว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงพวกเราก็ยังจะปล่อยรสอย่างอื่นไม่ได้เช่นเรายังปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ได้ยังปล่อยลาภยศสรรเสริญไม่ได้แต่ถ้าได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เกิดจากความสงบเพียงครั้งเดียวแล้วรับรองได้ว่าจะสละหรือไม่สนใจกับรสอย่างอื่นแล้วจะมุ่งไปที่รสแห่งธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นขอให้พวกเราพยายามภาวนาทำจิตให้สงบให้ได้ทำจิตให้รวมให้ได้ให้ได้เห็นหนังตัวอย่างถ้าเห็นหนังตัวอย่างของพระนิพพานว่าเป็นอย่างไรแล้วรับรองได้ว่าจะไม่อยากได้อะไรจะอยากได้พระนิพพานเพียงอย่างเดียวดังนั้นก็ขอให้พยายามศึกษาให้มากพยายามภาวนาให้มากพยายามเจริญสติให้มากพยายามรักษาศีลพยายามทำบุญให้ทานให้มากแล้วสักวันหนึ่งภายในชาตินี้เราอาจจะได้พบกับความสุขอันนี้เพราะมีผู้ที่ได้พบมาแล้วนับจำนวนไม่ถ้วนที่เรากราบไหว้บูชาเป็นสังฆลักษณะเลยก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็ยังหลงติดอยู่กับรสของรูปเสียงกลิ่นรสของลาภยศสรรเสริญแต่พอท่านได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมได้เห็นหนังตัวอย่างท่านก็เกิดความติดใจเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือเกิดอิทธิบาทสี่ขึ้นมาถ้ามีอิทธิบาทสี่แล้วทีนี้ไม่ว่าจะทำอะไรจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนี่คือทางที่พวกเราจะต้องไปกันครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเดินแทนพวกเราได้มีแต่คอยบอกคอยเตือนคอยลากคอยจูงด้วยการท่ามสอนมีเท่านั้นถ้าพวกเราไม่ทำกันเองเราก็จะไปไม่ถึงดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าความสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือยังอยากมีปัญหาในเรื่องใดก็ถามได้นะ
หลวงพ่อเปลี่ยนจากตอนหน่อยลูกหน่อยมาทำที่แทนนะคะแล้วทำแล้วมันก็สับสนแล้วนะคะว่าคือตอนแรกพยายามที่จะพูดเธออย่างเดียวในใจนะคะแล้วมันก็คือโดยอัตโนมัติว่าตอนเราทำตอนหน่อยลูกหน่อยเนี่ยเราจะกำหนดจิตที่ลิ้นปี่นะคะพอทำพุทโธเราก็เลยพุทโธที่ลิ้นปี่ด้วยนะทำไปสักพักมันก็ไม่ค่อยสงบหรอกค่ะแล้ว คือเรียนถามพระอาจารย์จำเรียนท่านก็บอกว่าให้กำหนดที่ปลายจมูกนะคะแล้วก็หายใจเข้าก็พุทโธพุทโธหายใจออกก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ทำได้สักครั้งสองครั้งก็ตื่นแล้วก็จะรู้สึกว่ามันแปลกๆไม่ค่อยทำไม่ค่อยได้ค่ะ
เอาพุทโธอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องไปสนใจลมเลยได้ไหมสวดมนต์ได้ไหมสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปเนี่ยถ้ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เอาคำเดียวมันต้องก็สวดอรหังสัมมาสัมพุทโธสุตติกัมโมไปสวดพระสูตรใดที่เราจำได้ไปสวดกลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ได้สวดมันยาวๆเลยสวดสักครึ่งชั่วโมง4-5 นาทีแล้วก็ถ้ามันรู้สึกเหนื่อยไม่เย็นสบายอยากจะหยุดแล้วค่อยพุทโธคำเดียวเลยหรือดูลมไปอย่างเดียวไม่ต้องถ้าไม่อยากจะบริกรรมก็ดูลมไปอย่างเดียวดูที่ปลายจมูกเราตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติเราทำแบบนี้เราจะต้องมาสติปัฏฐานสูตรเราจะไม่ได้นั่งพอไม่นั่งพนมมือพักเพียบเราจะนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิไปแล้วเราก็จะสวดเราก็จะท่องคำแปลตอนนั้นเราได้หนังสือเป็นภาษาอังกฤษมาเราเป็นข้องคำแปลของมหาสติปัฏฐานสูตรแต่จนกว่าจะจบก็ใช้เวลาประมาณ40 นาทีพอท่องจบแล้วใจมันก็เย็นสบายเราก็ดูลมต่อไปได้
แล้วก็เดินจงกรม
เดินจงกรมก็จะใช้พุทโธก็ได้หรือจะใช้ซ้ายขวาก็ได้หรือจะดูเฉยๆก็ได้เป้าหมายก็คือให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งก็สวดมนต์ไปก็ได้สวดอรหังสัมมาสวัสดิ์โตไปภายในใจก็ได้ถ้าพุทโธไม่ได้ก็สวดอรหังสัมมาไปเดินท่าซ้ายขวาได้ก็ซ้ายขวาไปก็ได้เดินก้าวซ้ายก้าวเท้าซ้ายกับว่าซ้ายเดินก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาไปก็ได้ให้มีให้จิตมันมีอะไรยึดไว้เป็นที่ยึดเนี่ยเพื่อมันจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเ
ล
ย
แล้วเวลาฟ
ัง
เทศ
ก็ฟังไม่ได้ถ้าเราฟังเทศต้องฟังอย่างเดียวอย่าไปนั่งสมาธิเพราะการฟังนี่มันเป็นการทำสมาธิของมันในตัวอยู่แล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยฟังเนี่ยมันก็นั่งสมาเหมือนกับเหมือนนั่งสมาธิอยู่แล้วถ้าฟังแล้วไปนั่งสมาธิมันก็ไม่รู้เรื่องก็อย่าไปฟังนั่งสมาธิไปเลยนอกจากว่าเราต้องเอาสายเสียงธรรมะเป็นตัวกล่อมก็ได้ก็นั่งไปแล้วฟังเสียงโดยที่ไม่ต้องคิดตามก็ได้ฟังเสียงไปถ้าตัดเพื่อให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่นั่งอย่างนั้นมันจะไม่ได้ปัญญามันจะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ถ้านั่งฟังแล้วคิดตามไปพิจารณาตามไปมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความสงบด้วยคือสงบแบบไม่ฟุ้งซ่านถ้านั่งเฉยๆไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรไม่นั่งไม่ภาวนาพุทโธไม่ดูลมนี่มันเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านได้อย่างนั้นก็เปิดธรรมะฟังไปก่อนก็ได้
ท่านพระคุณอาจารย์ครับก็ผมอยากจะเรียนถามว่าก่อนที่เราจะนั่งสมาธิมาควรสวดมนต์ไหว้พระก่อนหรือว่านั่งอะไรแน่ที่ดีกว่ากันครับ
ก็อยู่ที่จิตของเราว่ามันหยาบหรือละเอียดถ้าจิตมันหยาบมันคิดมากนั่งเลยมันนั่งไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนสวดไปเพื่อทำให้มันละเอียดลงไปให้มันหมุนช้าลงให้ความคิดปรุงแต่งมันหมุนช้าลงมันคิดน้อยลงไปเพราะมันคิดน้อยลงไปแล้วทีนี้เราก็ดูลมไปดูลมได้แล้วก็ดูลมต่อไปเลย
น
ั่
นคือหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องสวดมนต์มากมายหลายบทใช่ไหมคร
ับ ก็อย่างที่บอกแล้วแต่ใจของเราว่ามันหยาบหรือเป็นละเอียดสมัยที่เราเริ่มแรกๆนี่เราต้องท่องมาสติปัฏฐานสูตรไปประมาณ40 นาทีก่อนแล้วถึงจะดูลมได้แต่ตอนหลังนี้ไม่ต้องท่องแล้วเพียงแต่กำหนดสติดูลมปั๊บมันก็สงบได้เราทำนี้เพื่อพัฒนาสติให้มีกำลังหยุดความคิดปรุงแต่งของเราเมื่อสติมีกำลังมากๆมันก็เหมือนเบรกที่มันมีกำลังดีสักนิดเดียวมันก็กึกเลยแต่เวลาเบรกไม่ดีนี่เหยียบไปจมมันก็ยังไม่หยุดแล้วรถมันวิ่งเร็วด้วยเหยียบไปจมมันก็ไม่หยุดง่ายแต่ถ้าเราภาวนาบ่อยๆหยุดความคิดปรุงแต่งเราบ่อยๆ ต่อไปมันจะเหมือนรถที่วิ่งช้าลงไปเรื่อยๆต่อไปเวลาจะภาวนาให้สงบมันเร็วมากเพียงแต่กำหนดปั๊บเดียวเท่านั้นไม่ต้องภาวนาพุทโธไม่ต้องอะไรเพียงแต่ตั้งสติปั๊บดูความคิดปรุงแต่งปั๊บหยุดละเหมือนกับการขับรถเลยการควบคุมจิตให้เหมือนกับการขับรถตอนเริ่มทำใหม่ๆนี่เหมือนกับคนที่ไม่มีเบรกรถก็วิ่งเร็วรถวิ่งลงเขามันจะไปตามทางของมันแต่พอต่อมาเราเริ่มสร้างเบรกให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเราจะเริ่มสติมากขึ้นมากขึ้นนี่เราก็จะเริ่มทำให้มันวิ่งช้าลงได้ช้าลงไปได้เรื่อยๆการภาวนาต่อไปมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นการนั่งทำสมาธิต่อไปมันจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วสงบได้นานขึ้นนั้นต้องดูตอนต้นก่อนว่าใจของเรามันเป็นยังไงบางวันใจเราไม่ฟุ้งซ่านมากก็นั่งง่ายบางวันฟุ้งซ่านมากก็นั่งยากเพราะชีวิตของคารวาสยังต้องไปวุ่นวายกับเรื่องการทำงานอยู่บางทีมีอารมณ์ค้างมานี่นั่งไม่ได้ดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ดูบางทีสวดมนต์ก็สวดไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องเปิดธรรมะฟังเทศไปก่อนถ้าไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้เดินไปให้มันเหนื่อยให้มันเพลียก่อนให้มันหมดแรงก่อนถึงค่อยมานั่งเพราะบางทีอารมณ์มันแรงเป้าหมายของการภาวนาก็เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งนี้จะหยุดได้ก็ต้องมีสติดึงคอยเบรกมันไว้พอมีสติปั๊บมันก็รู้เรากำลังคิดปรุงแต่งนั่นเราเผลอแล้วแต่ถ้าพอเผลอปั๊บมันก็ไปบางทีเราดึงไม่อยู่ก็ต้องใช้พุทโธดึงเอาไว้ไม่ใช้บทการสวดมนต์ดึงเอาไว้สวดไปเรื่อยๆถึงแม้ตอนต้นสวดมันอาจจะแข่งกันก็ได้เราสวดไปมันก็จะคิดไปด้วยก็ช่างมันแต่ขอให้เราพุ่งไปที่การสวดอย่างเดียวสวดไปสวดไปสวดไปเดี๋ยวไม่นานมันก็ต้องยอมแพ้เราเองถ้าเราไม่ยอมแพ้มันก็ต้องยอมแพ้เราเหมือนพวกที่ชักไกเยอร์กันสองฝ่ายฝ่ายไหนถ้าไม่ยอมแพ้มีกำลังมากกว่าในที่สุดมันก็ต้องชนะได้ถ้าเราอ่อนกำลังกับเขาเราก็แพ้เขายังได้ไม่นานก็ทนไม่ไหวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ลุกขึ้นนี่แสดงว่าเราแพ้เขาถ้าเราสู้เขาไปเรื่อยๆพอเขาแพ้เราแล้วเราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นมาทันทีเพราะแรงต้านมันหมดไปแรงต้านที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันหมดไปจิตก็สงบตัวลงจะสงบมากสงบน้อยนี่ก็อยู่ที่ฐานของจิตว่าอยู่ตรงไหนใหม่ๆฐานของจิตตรงอยู่ไม่ลึกมันก็สงบน้อยแต่ภาวนาไปเรื่อยๆมันก็จะลงลึกเข้าไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะรวมได้เต็มที่มันจะลงถึงฐานไปเลยมันจะว่างมันจะสบายมันจะเหมือนลอยอยู่ในอวกาศก็ต้องพยายามทำไปทุกคนต้องเริ่มต้นที่กอไก่กอไข่เริ่มต้นที่ก้าวที่หนึ่งไปนั่นพยายามก้าวไปเถอะพยายามทำไปเถอะมากน้อยทำได้เท่าไหร่ทำไปสติสำคัญที่สุดทำทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าเมื่อมีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าสติสตินี้ท่านเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างส่วนสมาธิปัญญานี้เป็นรอยเท้าเสือรอยเท้าสัตว์อื่นถึงแม้ว่าจะมีความสำคัญกว่าหมายถึงว่าปัญญาเท่านั้นที่จะตัดกิเลสได้แต่ถ้าปัญญาไม่มีสติก็เกิดไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้านี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เกิดไม่ได้ต้องมีพ่อแม่ให้กำเนิดถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ตามแต่พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่พระพุทธเจ้าสติก็เป็นผู้ให้กำเนิดแก่สมาธิและปัญญาถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดไม่ได้ดังนั้นถ้าเราภาวนาเราต้องดูที่สติเป็นจุดแรกก่อนพัฒนาสติก่อนไปอ่านสติปัฏฐาน4ดูความจริงในสติปัฏฐานนี้สอนทั้งการเจริญสติสอนทั้งการนั่งสมาธิคืออานาปานสติสอนทั้งการพิจารณา รูปประขันรูปเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างอยู่ในนั้นหมดนะเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาที่ประเทศศรีลังกาก็ถือพระสูตรอันนี้เป็นพระสูตรที่สำคัญที่สุดชาวพุทธที่ศรีลังกาที่เคยได้ยินมาเขาจะต้องท่องพระสูตรอันนี้ให้ได้ถือว่าถึงจะถือว่าได้ดีของเราจะถือมงคลสูตรกันมากเตวนาจะบาลานังบาลูกานังจะเตวนาอันนั้นก็เป็นพระสูตรสำคัญแต่จะไม่ละเอียดไม่ได้พูดถึงภาวนาจะพูดโดยภาพรวมของผู้ที่ยังมีผู้ที่ต้องการความเจริญเริ่มต้นก็ต้องเตวนาจะบาลานังจะต้องไม่คบคนทางคือคนโง่คนที่ไม่รู้ธรรมะให้คบบัณฑิตคนฉลาดคนที่รู้ธรรมเช่นเข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่ากำลังคบบัณฑิตอยู่ถ้าไปคบกับพวกที่กินเหล้าเมายาเล่นการพนันพวกนักการเมืองทั้งหลายนี่แสดงว่ากำลังคบคนผ่านคนดียังไม่เป็นนักการเมืองมีแต่คนผ่านนั่นแหละที่เป็นนักการเมืองเอาจริงๆนี่ไม่ได้ว่าเขาพูดตามความจริงใครอยากจะไปเล่นการเมืองอะไรเงี้ยใช่ไหมงั้นศึกษาปฏิบัติเนี่ยถึงจะปฏิเวทถึงจะบรรลุธรรมได้ถ้ารู้แล้วว่าต้องปฏิบัติที่นี่ก็ต้องปฏิบัติหยุดศึกษาไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติก่อนแล้วพอเราถึงขั้นหนึ่งที่เราคิดว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อก็ศึกษาต่อไปอย่าไปศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ลืมเพราะว่ามันยังไม่ไปถึงจุดนั้นศึกษาไปก็เปล่าประโยชน์เหมือนเรียนหนังสือป.1ก็แค่เรียนแค่ความรู้สำหรับป.1ไปก่อนไม่ใช่เอาความรู้ให้เรียนตั้งแต่ป.1จบปริญญาไปเลยในปีเดียวกันทีแรกนี้ก็เรียนแค่ชั้นป.1ไปก่อนตอนนี้ก็เรียนรู้จากการทำบุญให้ทานไปก่อนว่าต้องให้หมดมีเท่าไหร่ต้องให้หมดแล้วถ้าให้หมดแล้วทีนี้ก็ไปเรียนขั้นที่2ได้ขั้นศีลไปบวชพระก็ไปเรียนศีล227ข้อบวชชีก็ศีล330กว่าถ้าเป็นภิกษุณีก็300กว่าข้อถ้าบวชชีก็ศีล8ศีล10ถ้าก็รักษาไปรักษาแล้วก็ภาวนาไปเรียนการภาวนาต่อไปเราต้องทำอะไรอย่างไรเจริญสติอย่างไรสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างไรสมาธินี่มีที่ไม่ถูกต้องคือนั่งแล้วไม่สงบแต่นั่งแล้วไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าไม่ถูกต้องอันนี้เรื่องทางศาสนาพุทธไม่ต้องการสมาธิแบบนี้ต้องการสมาธิที่นิ่งว่างสงบสบายใจเป็นอุเบกขาไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรเป็นการกดหรือเป็นการตัดกำลังของกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราวเพื่อจะได้เป็นบาดฐานของการภาวนาของเจริญปัญญาเพราะถ้าจิตไม่สงบกิเลสไม่ถูกตัดกำลังเวลาพิจารณาทางปัญญามันจะเกิดอารมณ์หดหู่อารมณ์ไม่ดีตามมาได้เช่นพิจารณาทางตายหรือพิจารณาอสุภะถ้าไม่มีสมาธินี้ไม่มีใครอยากจะพิจารณาอสุภะเลยไม่มีใครอยากจะดูซากศพไม่มีใครอยากจะดูอาการ32ของร่างกายแต่ถ้าเวลาจิตสงบแล้วดูได้พิจารณาได้จะไม่มีอาการหดหู่กลับจะมีความชอบเพราะดูแล้วมันทำให้ตรงสังเวชได้ตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วไปเจริญปัญญาเดี๋ยวจิตจะวิปลาสได้สมัยพระพุทธการพระพิจารณาความตายก็ฆ่าตัวตายกันเลยเขารู้ว่าร่างกายนี้ต้องตายก็ไม่ต้องจะอยู่ไปทำไมก็ฆ่าเลยพระเจ้าก็ต้องมาห้ามว่าฆ่าไม่ได้ถ้าคิดจะฆ่าตัวตายนี้ก็ต้องหยุดแล้วต้องไปเพราะพระเจ้าบอกให้เปลี่ยนการภาวนาไปเป็น เป็นสมถะภาวนาให้เจริญเมตตาภาวนาไปก่อนไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเมื่อไม่นานหลายปีมาแล้วที่มีข่าวครอบครัวคนครอบครัวหนึ่งที่เขาแขวนคอตายทั้งครอบครัวเพราะปฏิบัติธรรมและจิตวิปลาสได้คิดว่าคงจะคิดว่าความตายนี้เป็นคำตอบผู้ที่ตะคาบตัวตายได้ว่าถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุได้แต่ความจริงไม่ใช่ความตายนี้เราต้องยอมรับแล้วเราต้องกล้าตายแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปฆ่าตัวตายเราต้องปลงให้ได้เราต้องยอมรับความตายให้ได้อย่างที่พระไปอยู่ในป่านี้ก็เพื่อไปปลงเพื่อให้ไปพบกับความที่ความตายนี่แหละแต่ไม่ได้ตายไปอยู่ใกล้กับความตายที่จะทำให้เกิดความกลัวซึ่งเป็นกิเลสพอเกิดความกลัวสุดขีดขึ้นมาวิธีที่จะดับมันได้และวิธีที่จะดึงจิตให้กลับเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องใช้ปัญญาคือปลายรักนี่ต้องพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นทางตายไม่ได้พอยอมรับว่าต้องตายแล้วก็ยอมตายพอยอมตายเท่านั้นจิตก็สงบที่ร่างกายจะตายไม่ตายไม่เป็นตายที่เราต้องการไปฆ่านั้นไม่ใช่ฆ่าร่างกายแต่ไปฆ่ากิเลสคือความกลัวตายด้วยการยอมตายเพราะความกลัวตายก็คือวิภวะตัณหาความอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับพวกเราทั้งหลายในขณะนี้แต่พอยอมตายแล้วทีนี้มันจะไม่กลัวความตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้ายังกลัวอยู่ก็ยังเป็นกิเลสถ้าอยากตายก็เป็นกิเลสอยากอยู่ก็เป็นกิเลสต้องเป็นกลางเฉยๆอยู่ก็ได้ตายก็ได้ถึงไม่เป็นกิเลสการปฏิบัติเนี่ยมันถ้ามันไม่มีครูบาอาจารย์จะหลงกันทุกคนจะหลงขั้นสมาธิก็หลงแล้วส่วนใหญ่สมัยนี้ก็อยากจะนั่งแล้วเห็นนู่นเห็นนี่กันเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเทพเห็นพรหมเห็นบรรลุชาติได้เห็นอะไรต่างๆเห็นเหล่านี้มันก็เหมือนนั่งดูทีวีน่ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันไม่ได้ไปดับกิเลสมันไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาถ้าจะเห็นต้องเห็นตายแล้วเห็นเรานอนตายอยู่เห็นอย่างเงี้ยได้เห็นธาตุสุภะเงี้ยได้แต่เห็นตอนนั้นเพียงแวบเดียวไม่พอออกจากสมาธิแล้วต้องเอามาเจริญต่อต้องเอามาระลึกต่อให้มันเห็นอยู่ทุกเวลาเลยทุกลมหายใจเข้าออกมองใครนี่มองเห็นเป็นซากศพทันทีเลยมองปั๊บเห็นเลยว่าต่อไปต้องกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกมันต้องเห็นอย่างนั้นถึงจะดับกิเลสได้ตัดกิเลสได้ถ้าเห็นช่วงขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกมาก็ไม่เอามาเจริญต่อแล้วก็เลยเหมือนไปดูหนังในโรงพอออกจากโรงก็ลืมไปแล้วที่ไปดูมีอะไรมาบ้างดังการดูไม่การเห็นอะไรในสมาธินั้นไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุมันจะต้องเอามาพิสูจน์ในชีวิตจริงถ้าเราเห็นว่าเราต้องตายแน่ๆเราก็ไปพิสูจน์ดูว่าเรายอมตายหรือไม่เรารับมันได้หรือไม่ต้องเข้าสนามสอบก่อนเวลานั่งสมาธิอยู่คนเดียวนี่เหมือนกับทำการบ้านนอกจากที่มันเป็นขั้นละเอียดเข้าไปถ้าขั้นผ่านขั้นร่างกายไปแล้วมันรู้ได้ในขณะที่อยู่ในสมาธินะเพราะฉะนั้นกิเลสมันสนามสอบมันอยู่ในจิตละแต่ถ้ายังอยู่เกี่ยวกับร่างกายอยู่นี่มันต้องเอาร่างกายเข้าไปอยู่ในสนามสอบต้องไปอยู่ในที่ท้าทายต่อความเป็นความตายหรือถ้าความเจ็บปวดก็ต้องนั่งให้มันเจ็บจนกระทั่งให้มันหายไปเองใจเราไม่หวั่นไหวไม่กลัวมันไม่ได้อยากให้มันหายใจเราต้องชอบมันแทนที่จะเกลียดมันเราต้องชอบมันให้ได้ถ้าเราชอบอะไรแล้วเราจะไม่อยากให้มันจากเราไปใช่ไหม
อ
งั้นถ้าภาวนาก็ต้องคอยดูแผนที่ถ้ามีหนังสือก็ต้องคอยดูคอยอ่านแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดจากการปฏิบัติของเราอย่าเอาการปฏิบัติของเราแล้วความคิดของเราความวิเคราะห์ของเราเป็นตัวตัดสินใจเสมอไปเพราะมันอาจจะเรายังไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วเราจะคิดไปในสรุปแบบผิดๆได้ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ผ่านมาแล้วนี่จะละเอียดละเอียดกว่าหนังสือก็ไตไปดกบางเรื่องในพระไตรปิฎกไม่ได้แสดงไว้เพราะว่าปัญหามันมีหลากหลายด้วยกันแต่ถ้าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรลองไปเล่าให้ท่านฟังดูเดี๋ยวท่านจะพูดตอบกลับมาได้ทันทีมันก็พยายามทำไปเรื่อยๆทำเทศทำธรรมสลับกับการภาวนาทำบุญให้ทานตามวาระมีโอกาสทำก็ทำไปศีลก็พยายามรักษาให้มากขึ้นอย่างศีลห้าก็พยายามรักษาศีลแปดไปให้ได้ถ้าจะภาวนานี้ต้องศีลแปดถึงจะมีกำลังศีลห้านี้ไม่มีกำลังเหมือนรถอะรถที่จะขึ้นเขานี่ต้องเป็นรถโตยิ่งถ้ารถธรรมดานี้ขึ้นไม่ได้ศีลห้านี้เป็นรถธรรมดารถเก๋งธรรมดาไม่มีแรงขึ้นเขาถ้าอยากจะภาวนาต้องใช้ศีลแปดเพราะมันจะตัดการมาฉันทะตัดเรื่องความอยากในกามอารมณ์ต่างๆศีลห้านี่ยังตัดไม่ได้ศีลห้ายังดูหนังฟังเพลงได้ยังกินข้าวเย็นได้ยังนอนบนฟูกหนาๆได้ยังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่พอถือศีลแปดแล้วทำไม่ได้นะของนั้นถ้าทำไม่ได้มันก็จะมีเวลามาภาวนาได้ แต่ก็ต้องไปปีกวิเวกด้วยถ้าไปได้ก็ควรหาที่สงบหรือถ้าอยู่ที่บ้านก็หาห้องทำบ้านไว้สำหรับการภาวนาเวลาภาวนาก็ไปอยู่ที่นั่นคนเดียวอย่าอยู่ใกล้คนอื่นเพราะคนอื่นเขาชีวิตของเขาของเราไม่เหมือนกันเขากินข้าวเย็นทำไม่กินข้าวเย็นเดี๋ยวมันก็จะเป็นอุปสรรคได้เดี๋ยวจะให้พรตอนนี้แล้วใครจะไปก็ไปได้แต่ถ้าใครอยากจะนั่งคุยต่อก็นั่งได้นั่งได้ให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเนวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติยิทิตังปฏิตังสุนังคิปะเนวะสนิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวทวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
เดี๋ยวนักเสือใครต้องการก็มาอยู่บ้างนะหนังสือซีดีหยิบไปตามความต้องการแต่อ่านมากๆก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าใจหรือเปล่ามันอ่านก็ได้ประโยชน์แต่ก็อย่าอ่านอย่างเดียวเท่านั้นแหละต้องอ่านควบคู่กับการปฏิบัติถึงจะดีเพราะว่ามันเป็นเหมือนคู่มือของการปฏิบัติเหมือนกับคู่มือรถยนต์นี้ถ้ารถเสียเราก็ต้องเปิดดูคู่มือว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีช่างเราต้องดูเราต้องใกล้เองเราก็ต้องเปิดคู่มือดีการภาวนาถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์บางทีเราก็ต้องเปิดหนังสือดีถ้าหนังสือทางปฏิบัตินี่จะช่วยได้ ขอให้ยึดในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้นะ
ครับเวลานั่งสมาธิหรือเดินทรงกรมจะเจริญสติมีความถูกที่นั่งจะครอบงำมันจะทำยังไง
ต้องกินอาหารให้น้อยหน่อยกินมื้อเดียวย่อมยอมหิวหน่อยตอนนี้มันไม่ได้หิวกายหรือหิวใจร่างกายมันมีอาหารเกินความต้องการของมันอยู่แล้วมีอาหารสะสมอยู่บ้างถ้าอย่างที่บอกต้องถือศีลสามนะไม่ได้งั้นก็ไม่กินหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วการภาวนานี่ต้องยอมอดถึงจะได้ถ้าอยากจะมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสนี่ภาวนาจะมีอุปสรรคมากไม่ง่วงเหงาหานอนก็พุ่งสร้างต้องยอมอดเดียวต้องถือศีลต่างอย่างที่เมื่อกี้พูดให้ฟังถ้าจะภาวนาถึงห้ามไม่พอถึงแปดถือศีลคำว่ายืดหยุ่นถ้าไม่ชอบอดอาหารก็ต้องไปอยู่ที่หน้าครัวไปนั่งที่ในบาดท้ายจะนั่งง่วงต้องฝึกสติในชีวิตประจำวันให้มาก
ม
ัน
ไม่รู้เลยว่า
ไม่มีสติไม่มีบาลานซ์จะให้พรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริสุเรติสาคารังเอวเมวะอิโสทินังเปตานังอุปกัปปติสิทิตังปะทิตังตุมหังคิสเมวะสุนิจโสสัพเพปุเรนโตสังกปายัมโทปัญญาระเสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนสีนิจจ์นิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังขอให้ทุกคนเจริญด้วยความสุขด้วยอายุด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยนะ
ข้าพเจ้าขอโทษคติธรรมได้นำไปปฏิบัติง่าย
ๆการปฏิบัติก็ต้องภาวนาง่ายๆนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกคืนทำได้ไหม
ทำได้
เช้าเย็น
สวดแบบทำวัดเย็น
ก็ได้การสวดก็เป็นการทำใจให้สงบในระดับหนึ่งแต่ยังเป็นระดับของอนุบาลอยู่ถ้าอยากจะให้สงบมากกว่านั้นก็ต้องนั่งหลับตาน ั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วคุณจะนั่งสมาธิต่อ
ถ
ึ
งจะดี
ถึงจะสงบมากกว่าจากการสวดมนต์บุญที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจที่เราทำทุกอย่างนี้เพื่อความสงบเพียงอย่างเดียวทำบุญนี้ก็เพื่อความสงบใจรักษาศีลก็เพื่อความสงบใจไหว้พระสวดมนต์ก็เพื่อความสงบใจแต่ความสงบใจของการกระทำแต่ละอย่างนี้มันมากน้อยต่างกันทานการให้ทานก็ได้สงบนิดหนึ่งรักษาศีลก็สงบมากขึ้นถ้าสวดมนต์ไหว้พระก็ยิ่งสงบมากขึ้นถ้านั่งสมาธิได้ยิ่งจะสงบได้เต็มที่ถ้าอยากจะสงบถาวรก็ต้องวิปัสสนาเรียนท่านๆของมันไปงั้นก็ขออนุญาตโยมทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาวิปัสสนาตรงปล่อยวางให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่ใช่ร่างกายเราคือใจใจเราไม่ตายไปกับร่างกายใจเราไม่ได้ตายไปกับสิ่งต่างๆใจเราต้องอย่าไปทุกข์กับสิ่งต่างๆถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายึดติดเราจะทุกข์ง่ายๆแค่นี้ทำได้ไหมนะอย่าไปยึดติดกับอะไรถึงเวลาเขาจะไปได้เขาไ ร่างกายนี้ถึงเวลาเขาจะไปได้ก็ไปเราไม่ได้ไปกับเขาเราไม่ได้ตายไปกับเขาเราไม่ต้องกลัวเราได้ร่างกายมาไม่รู้กี่ล้านร่างนะเดี๋ยวพอหมดร่างนี้เดี๋ยวก็ไปหาร่างใหม่มาเหมือนตุ๊กตาเนี่ยเราได้ตุ๊กตามาเล่นตัวนี้เดี๋ยวพอมันตายไปเราก็ไปหาตุ๊กตาตัวใหม่มาเล่นต่อนั่นอย่าถ้าไม่ทุกข์กับมันไม่ไปหลงไปยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์เราต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่เที่ยงเขามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาอันนี้แหละการมีอย่างเดียวที่ไม่ดับไม่ตายก็คือตัวเราเนี่ยใจเราเนี่ยไม่ดับไม่ตายแต่ว่ากลับไปกลัวแทนร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรเราไปกลัวแทนร่างกายร่างกายเขาไม่กลัวหรอกเขาไม่รู้เรื่องเขาเป็นเขาตายเขาไม่รู้เรื่องแต่เจ้าของที่มาควบคุมมาครอบครองร่างกายคือใจเนี่ยเป็นตัวที่ไปกลัวแทนเขาไปทุกข์แทนเขาท่านธรรมะก็จะรู้ทันแล้วก็จะปล่อยวางได้ปล่อยได้ก็ต้องใช้สมาธิปล่อยปัญญาไม่มีครับถ้าเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วมีปัญญามีความรู้แล้วแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังที่จะแยกใจออกจากกายได้ตอนนี้มันยังติดกันเหมือนกับกาวชานมันติดกันแน่นมากใจเรายึดติดกับร่างกายนี้แน่นมากถ้าเราอยากจะแยกมันออกจากกันเราต้องนั่งสมาธิให้มากเพราะเวลาจิตสงบนี่มันจะแยกออกจากกันไปเต็มที่เลยพอเราแยกได้แล้วที่เราสบายแล้วพอเราใช้ปัญญาสายว่าอย่ายึดนะมันก็ไม่ยึดแล้วมันจะแยกได้มันจะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายจะแก่ก็แก่ไปจะเจ็บไข้ได้ตัวก็เจ็บไปจะตายก็ตายไปไม่ใช่ตัวเรานะลองเอาไปพยายามปฏิบัติดูนะ
เราไม่เอา
ห
น้
า
เ
ล
ยนะ
ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดก็ต้องตัดความอยากทั้งหมดอยากไปอยากอยากไปอยากนะด้วยเสียงกลิ่นรสอยากไปอยากมีอยากเป็นอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ตัดความอยากความอยากนี้เป็นตัวที่ดึงใจให้ไปเกิดใหม่ถ้าเราอยู่บ้านนี้เราก็ไม่ต้องออกนอกบ้านใช่ไหมถ้าเรามีทางอื่นเราก็ไม่ต้องออกนอกบ้านแต่ถ้าเรามีความหิวเราก็ต้องออกนอกบ้านออกนอกบ้านเราก็ต้องไปหารถมาขับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถถ้าเรายังอยากดูอยากฟังเนี่ยเราก็ต้องมีตามีหูเราก็ต้องไปหาร่างกายมาแต่ถ้าเราไม่อยากดูอยากฟังแล้วถ้าใจเรานิ่งใจเรานิ่งสงบมีความสุขแล้วมันก็ไม่หิวแต่รูปเสียงมันก็ไม่ต้องมีร่างกายมันก็ไม่ต้องเกิดมันต้องตัดความอยากสามตัวการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส